er evigheden lutter mørke, gråd og evig død. Men nu har vi alt, ja alt i dig. Tilgivelse for alle vores synder, løskøb fra syndens herredømme. Jeg beder dig, Jesus, lad os endnu en gang få lov at se det. Amen. Nu har Anders allerede læst teksten, men det betyder ikke, at I skal klappe jeres bibel sammen, fordi vi kommer til at bladre lidt rundt, og jeg tror, det er en fordel at følge med i teksten. Jeg vil gerne starte med det allerførste ord i kapitel 12. Så. Så formaner jeg. Eller derfor formaner jeg jer. Det er uhyre vigtigt, at vi får fat i, hvorfor Paulus formaner os her i kapitel 12. For hvis ikke vi får fat i baggrunden for det, så forstår vi simpelthen ikke kapitlet. Hvis ikke vi forstår baggrunden, så kommer vi til at læse kapitlet forkert på i hvert fald en af to måder. Enten kommer vi til at læse kapitlet som morallærer, som en spændetrøje. Sådan her skal du være som kristen, ellers er du ikke en rigtig kristen. Det kan også være, hvis ikke vi har baggrunden på plads, at vi så giver os i kast med at prøve at opfylde kapitel 12 og bliver dybt fortvivlet over, at det ikke lykkes. Og ingen af delene er formålet med kapitel 12. Kapitel 12 er fyldt med glæde, befrielse, frelse, taknemmelighed. Det er det, der præger kapitlet. Og fordi det er så vigtigt at forstå baggrunden, så har jeg tænkt mig, at vi skal lave en lyngennemgang af de første 6-7 kapitler af Romerbrevet. Og for overskuelighedens skyld, så har jeg lavet sådan det, jeg har kaldt grundsandheder. Som vi ligesom vil gå ud fra. Det er altså mine formuleringer, de står ikke i en eller anden teologisk tekstbog. Der er 5 grundsandheder i alt. Den første grundsandhed, jeg har formuleret, lyder: mennesket dyrker enten sit begær eller sin stolthed. Prøv at bladre med mig om i kapitel 1. Der har Paulus et afsnit fra vers 18 og kapitlet ud, som handler om, hvordan hedningerne har fravalgt Gud. Og jeg synes, vi skal læse vers 24, for det opsummerer dem egentlig meget godt. Der står: derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så de indbyrdes vanærede deres legemer. Og dernæst følger en alenlang liste over alverdens synder i resten af det her kapitel. Hedningerne er prisgivet deres hjertes begær, deres lyster. De kan ikke andet end at følge dem. Det vækker i den grad genklang i vores tid i dag, hvor det højeste ideal for menneskelivet er at få opfyldt sine drømme og maksimere nydelsen i det korte liv, vi har her på jorden. Mennesker i dag er slaver under deres eget begær, lige så vel som de var dengang, og vi prøver desperat at opfylde det. Så er der også en anden gruppe mennesker. Det er dem, som kapitel 2 handler om. Eller en anden gruppe mennesker, og der er et eksempel her i kapitel 2, som er jøderne. Lad os læse vers 17 i kapitel 2. Jeg er bladret for meget. Der står: men du, som kalder dig jøde og sætter din lid til loven og er stolt af Gud. Jøderne her i kapitel 2 satte alt ind på at opfylde loven, så de havde noget at være stolte af over for Gud. De havde skam brug for Guds tilgivelse, men deres livsprojekt var dem selv. Det er også noget, vi kender til fulde i vores tid. Ikke kun blandt muslimer og jøder og falske kristne, men også blandt helt almindelige danskere, der har en høj moral. De vil gerne være gode mennesker. Mennesker, der er solidariske over for andre, eller giver penge til nødhjælp og faderbørn, og går højt op i miljøet osv. Det er alt sammen en hel masse gode ting. Men grundlæggende skyldes det, at folk gerne vil være stolte af sig selv. Det lyder fromt og godt, men konklusionen er den samme, uanset om vi følger vores hjertes begær eller vores egen stolthed. Du dyrker dig selv, og det er synd i Guds øjne. Den anden grundsandhed er, intet menneske kan i sig selv bestå for Guds dom. Det gælder selvfølgelig den, der lever efter sit hjertes begær, med dertilhørende vanærende lidenskaber, forkastelige tankegange og alskens uretfærdige gerninger. Men det gælder også det menneske, som sætter alt ind på at være god. I kapitel 3, vers 20 står der, for af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Den tredje grundsandhed er helt vidunderlig, og lykkeligvis er det en, vi hører rigtig tit her fra prædikestolen. Gud gør et menneske retfærdigt, uden lovgerninger, ved tro på Jesus. Det er det, resten af kapitel 3 handler om. Det er det, kapitel 4 handler om, hvor der er fokus på Abraham, for at Paulus vil illustrere, at sådan har det altid forholdt sig. Det har altid galt om at stole på Guds løfte om, at Gud vil gøre retfærdigt. Og kapitel 5 i Romerbrevet har også den her grundsandhed som tema. Nok har vi alle sammen syndet, fordi vi efterkommer af Adam. Men Kristus deler sit retfærdige liv ud til alle, der har lyst til at tage imod det. Så jeg har skrevet, at jeg synes, I skal gøre jer selv den tjeneste at læse slutningen af kapitel 5, når I kommer hjem. For Paulus sådan nærmest snubler over ordene og bare glæde over, over den her frelse i Jesus. Det kan være lidt forvirrende at læse, men også virkelig sådan, wow, han er begejstret her. Nu vil jeg tillade mig noget lidt kontroversielt. En lille parentes nemlig. Jeg vil nemlig sige til dig, at hvis du ikke har accepteret, at de her grundsandheder gælder dig, så skal du ikke lytte på resten af, hvad jeg siger. For du vil ikke forstå det alligevel. Hvis du ikke har accepteret, at du ingenting kan bidrage med til din frelse, så vil kapitel 12's formaninger om et nyt liv blive til et forbedringsprojekt, så du ender i trældom over at dyrke din egen fromhed, eller din egen stolthed. Tilsvarende vil alt tale om formaninger blive til fortvivlelse og gråd, dårlig samvittighed, hvis du ikke har en fuld overbevisning om, at du i Guds øjne er lige så hvid som sne, når du tror på Jesus. Lad være at høre efter resten, hvis ikke du har set de her ting. Parenthes slut. Den næste grundsandhed er nært beslægtet med kapitel 12. En kristen er befriet fra at tjene sig selv, og kan i stedet tjene Gud. Det er det, som kapitel 6 handler om, sådan rent, eller beskæftiger sig med rent teoretisk, og der tales blandt andet om, at vi er i dåben døde fra synden og så videre. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det er lidt svært. Lidt svært at gøre rede for at forstå. Så jeg vil opsummere det ved blot at læse vers 17 og 18 i kapitel 6. Der står, men Gud skal tak for, at I, der var syndens tralle, er blevet lydige af hjertet imod den lære, I blev indført i. Befriet fra synden, er I blevet tralle for retfærdigheden. Der står her, at vi, der tror på Jesus, er blevet befriet fra syndens trældom. Befriet fra at tjene os selv, som dybest set er syndens omdrejningspunkt. Mig selv, og så lidt mere mig selv. Hvordan hænger det sammen, at vi ikke bare har fået tilgivelse for vores synder, men også er blevet befriet fra det? lad os tage den trældom, der hænger sammen med at forbedre sig først. Bliv et godt menneske, en god kristen. Det er egentlig ret lige til. Hvis Gud er fuldstændig ligeglad med, hvor meget synd du har i dit liv, og alene ser på, hvor retfærdig og god Jesus er, så er du blevet befriet fra at skulle leve op til en eller anden kristen standard. Det ville svare lidt til, at du prøver at læse op til en eksamen, du allerede har bestået. Jesus har bestået for dig. Du er befriet fra at skulle leve op til noget over for Gud. Og hvad så med det her med, at vi er blevet befriet fra at leve som slaver under vores begær, vores drømme, vores lyster? Jeg synes måske, den er sådan lidt sværere. Hvordan foregår den befrielse? Men så alligevel. Jeg har al himlens åndelige velsignelse i Kristus. Jeg har en evig herlighed i vente. Bogstaveligt talt, så betyder det derfor uendelig lidt, hvor meget nydelse jeg opnår i det her liv. Hvor mange drømme jeg får opfyldt. Det er for intet at regne mod evigheden. Og hvis opfyldelsen af mine og dine drømme betyder så lidt, så er der ikke nogen grund til at forfølge det med al magt. Så er vi blevet befriet for at skulle have så meget ud af det her liv som overhovedet muligt. I stedet for at trælle under opfyldelsen af vores egne drømme eller forbedringsforsøg, kan vi bruge vores liv til at tjene Gud. Og hvordan vi gør det, vender vi tilbage til kapitel 12. Først skal vi lige have den sidste grundsandhed med. En kristen er ikke fri for sin selvcentrerede natur. Ja, en kristen er blevet befriet fra syndens trældom. Men det er bestemt ikke sådan, det opleves. Læser man kapitel 7, så virker Paulus nærmest skizofren, når han på den ene side siger, jeg glæder mig over Guds lov, og jeg vil gerne, og på den anden side siger, jeg synder igen og igen. Mon ikke vi kender det? Mon jeg er den eneste herinde, der stadig har lyst til synden, og også gør den, selvom jeg er blevet befriet fra den? Jo, en kristen er retfærdig i Guds øjne. Men vi må livet igennem kæmpe imod synden og Satan, som vil lokke os tilbage under syndens bedrag, under syndens trældom og tjene os selv. Nu springer vi tilbage til kapitel 12, og bliver kapitel 12, næsten. For forhåbentlig er det blevet helt klart, på hvilken baggrund Paulus taler det her kapitel, hvad der ligger i ordet så. Det er ikke til mennesker, der lever i deres eget begær og har brug for at blive rettet ind på den rette livsstil. Det er heller ikke til mennesker, der dyrker deres egen fromhed og så vil se den her liste som et tillæg til, hvad de ellers skal opfylde over for Gud. Nej, som Paulus skriver det, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed. Har du taget imod Guds barmhjertighed i Jesu forsoningsdød? Er du blevet befriet fra at tjene dig selv, og i stedet kan vi dit liv til at tjene Gud i taknemmelighed? Så kapitel 12 til dig. Det udspringer af glæden over frelsen og trygheden i syndernes forladelse. Har du ikke den tryghed og glæde, så kan du ikke forstå kapitlet. Det er et glædeskapitel. Det næste ord i verset er formaner. Så formaner. Ja. Ordet formaning har i mine ører sådan en negativ klang. Som en løftet pegefinger ind i rettesættelse. Nu skal Paulus lige skille os lidt ud. Men det er helt forkert. Ordet betyder snarere noget i retning af opmuntring. Det giver også meget bedre mening, ikke? Hvordan i alverden skulle man kunne skille ud ved Guds barmhjertighed? Men man kan godt opmuntre Guds barmhjertighed. Og i vers 1 opmuntrer Paulus os altså til at bringe vores læmer som et levende og helligt offer ikke et dødt offer. Det bragte Jesus, da han døde til soning for vores synder, men et levende takkeoffer. Og I kan jo læse kapitel, eller ikke kapitel, men hele 3. Mosebog, hvis I vil mere ind i alt det her med ofre. Det er egentlig spændende nok, når man lige får det forklaret lidt. Og det, at vi skal være et helligt offer, er ikke sådan først og fremmest, at vi skal være syndfri, men at vi skal tilhøre Gud med vores liv. Og læg så mærke til vers 2, for jeg synes, det er interessant. Der står, Paulus opmuntrer os faktisk til, lad jer forvandle. Lad Gud forvandle dit sind. Vi kan godt modsætte os det. Ellers var der ingen grund til at skrive det. Vi kan godt modsætte os, at Gud forvandler vores sind. Og det er det, Satan ønsker, at vi gør. Og derfor har vi brug for den her opmuntring i kapitel 12. Vi springer over vers 3 til vers 8. Ikke fordi det er uvæsentligt, men det handler lidt om nådegaver, og jeg synes, det fortjener en prædiken i sig selv. Så det hopper vi over og går i stedet direkte til vers 9, hvor de her konkrete opmuntringer så kommer. Og den første er, kærligheden skal være oprigtig. Kærligheden skal være uden hykleri, uden at lade som om. Den skal være ægte. Det betyder ikke, at du skal have en masse følelser for alle mulige andre, men du skal til hver en tid gøre mod andre, som du vil, at de skal gøre mod dig. Og du skal gøre det uden at forvente at få noget til gengæld. Og du skal gøre det uden formålet, at du kan rose dig af dig selv, eller blive rost af andre. Det kan være, at der er nogle indvendinger inde i jer, der står på spring og siger, jamen Simon, det er der jo ingen, der kan. Både nej og jo. Nej, der er ingen af os, der lærer at elske tilstrækkeligt. Hvis vi kunne det, var Jesus jo ikke nødt til at dø, så kunne han bare have været et forbillede for os. Men også jo. Jesus har befriet dig fra at kræse om dig selv. Du har en evig herlighed i vente, så derfor skal du ikke opnå noget her i livet. Der er ingen grund til at dyrke din egen egoisme. Lad os minde os om vers 2 igen. Lad Gud forvandle dit sind. Gud vil forvandle dit sind, så du elsker mere og mere. Lad ham gøre det. Det næste sætning, afsky det onde, hold jer til det gode. Det vil sige, at vi skal flygte så langt væk fra synden, som vi overhovedet kan. Flygte langt væk fra alt det, som skader vores næste. Og jeg synes, det er interessant, at Paulus kommer med sådan en opmuntring, der egentlig burde være logik. Men det er jo typisk det helt modsatte, vi gør. Vi spørger, hvor tæt på synden kan Gud tillade, at jeg kommer? Hvor mange sex- eller voldscener skal der være i den her film, før jeg ikke længere kan se den med god samvittighed? Hvor mange penge må jeg bruge på mig selv, frem for at give dem til velgørenhed? Og så opmuntrer Paulus os her til at foragte det onde, og i stedet holde fast ved det gode. Tænk engang, hvis vi lader os præge af sådan en livsindstilling. Ikke at tænke, hvorfor må jeg så lidt som kristen? Men i stedet øve sig i at tænke, Gud har befriet mig for at leve efter mine egne lyster og mit eget begær. Jeg ved jo, at det vil ødelægge både mig selv og mine medmennesker. Han vil forvandle mit sind. Ja, det vil jeg da lade ham gøre. Og når du så falder igen og lader dig styre dine syndige lyster, så husk på, at det her er en opmuntring ved Guds barmhjertighed. Så må du tage del i den samme glæde som Paulus om i kapitel 8, hvor han efter først at være dybt fortvivlet over sin egen synd, så udbryder han, så er der da ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Vær hinanden hengivende i bruderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Kappes om at hædre hinanden. Værdsætte hinanden. Jeg kunne tænke mig, at I tager med mig i den her vilde forestilling. Du kommer til møde en søndag. Og når du kommer ind ad døren, ved du, at alle lige har snakket om dig. Ikke, eller snakket om netop, hvor fantastisk et menneske du er. Hvor dejligt du er at være sammen med. Hvilken sangstemme du har, eller hvad det nu skulle være. Der er aldrig sagt et ondt ord om dig. Og skulle nogen vide noget skidt om dig, så ved du, de tager det med sig i graven. Det bliver aldrig nævnt. Det ville være fedt, ikke? Det er bare en tanke. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Det betyder, at være ikke dovne eller modvillige i tjenesten, men giver helt hen. Farisæerne på Jesu tid, de var enormt ivrige. De gav tiende af mynte, dild og komme. Og nogle gange får vi den vrangforestilling, at farisæerne bliver anklaget for at gøre for meget, og at idealet snarere er at sige, nej, du skal slet ikke være så ivrig, du skal ikke gøre noget. Men det er en satans løgn. Prøv at bladre tilbage til kapitel 10 sammen med mig, hvor Paulus beskriver jøderne. I vers 2 og 3 skriver han, for det vidnesbyrd må jeg give dem, jøderne, at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand. De kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen. Nidkærhed er det samme ord, som der i kapitel 12 bliver brugt om ivrig. Jødernes problem var ikke, at de gjorde for meget, men at de gjorde det for at hævde sig selv. Men det har Kristus jo befriet os fra. Læg mærke til, at der herover i vores kapitel 12 igen står, tjen Herren, som sådan en påmindelse om, vi har taget imod Jesu retfærdighed, så vi kan tjene Gud i stedet for os selv. Hvis vi alle sammen havde den her brændende iver, som det bliver skrevet om, så tror jeg også, der var færre, der fik stress på grund af menighedsarbejde. Så løftede vi i flok. Jeg venter lige med vers 12 til senere. I stedet tager vi vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Det er jo egentlig ikke så svært at forstå. Men måske er det lidt sværere at efterleve. Jeg har i hvert fald haft brug for den her opmuntring flere gange. Jeg husker for efterhånden mange år siden en lørdag formiddag, hvor Annes søster ringede og spurgte, om vi ville være med til at hjælpe, om vi ville hjælpe hende med at hente en kat. Det var ubelejligt. Vi havde ikke nogen store forkromede planer for den dag, men jeg gad ikke at køre hele vejen igennem København for at hente en kat. Jeg skulle lige til at sige nej, men så poppede lige præcis det her bibelvers frem. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Okay, så gør jeg det. Og ja, gjorde jeg det for at kunne rose mig af mig selv over for mennesker og Gud? Nej. På det tidspunkt vidste både Gud og Anne, hvilken ulyst jeg havde til at gøre det her. Men Annes søster, hun fik sin hjælp. Og jeg selv, jeg har haft det som en påmindelse om og en glæde over, at Gud aldrig nogensinde har bygget min frelse på mine indre motiver. Det er så dejligt. Stadig vers 13. Læg vægt på at være gæstfri. Ordet for gæstfri betyder noget med at have kærlighed til fremmede. Så det her handler ikke om at skulle invitere sine venner i tide og utide. Og det her med at være gæstfri, det betyder måske mere, end vi sådan lige går og tænker over. Men igen kan jeg huske en episode, der ligger mange år tilbage, hvor jeg var lige flyttet hjemmefra, flyttet ind på et kollegie, og den allerførste aften var der en af de andre, der inviterede mig til aftensmad. Han kendte mig ikke endnu. Så følte jeg mig allerede sådan velkommen og budt indenfor. Og forhåbentlig er der andre herinde, der også har prøvet det her med at opleve gæstfrihed. Går der noget af os ved at være gæstfrie over for nogen, vi ikke sådan rigtig kender? Ja, det gør der. Du skal bruge din tid på det, din energi på det, din penge måske. Men Kristus har jo befriet os fra at tjene os selv. For vi har himlen i vente. Vers 14. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Den synes jeg hænger lidt sammen med vers 17, så den venter jeg også lige med. I stedet, glæd jer med de glade. Græd med de grædende. Det er faktisk ikke noget, der bare kommer af sig selv. Det med at glæde sig med andre. Et par eksempler. Nå, du fik 10 til din eksamen. Jeg fik jo 12, næsten uden at have læst. Eller, flot bil du har der. Jeg havde nok valgt en hybrid med dit kørselsmønster. I mange tilfælde skyldes det, at man sådan lige skal snige sig selv med ind, for lige at blive hævet lidt op selv. Ens evner, ejendele eller bedre videnhed. Det tror jeg, du kommer til at fortryde. Hvad er det for noget at sige til en, der er glad? Men hvorfor skulle vi fremhæve os selv på den måde? Det er der ingen grund til. Der er ingen grund til at hæve os selv og få os selv til at stå i et bedre lys. For Jesus har befriet os for at skulle opnå en eller anden bestemt status her i livet. Befriet os fra at skulle søge vores egen glæde og stolthed. Og i stedet kan vi være medarbejdere på andres glæde. Selvom vi så selv bliver nødt til at blive ved med at stå i baggrunden. Måske er det lidt sværere med den her med at græde med de grædende. For det kræver tid og nok også anstrengelse at sætte sig ind i den anden sted og lytte. Men det er altså umagen værd. For det gør ondt at få sådan en på hesten igen. Når man egentlig bare har lyst til at blive forstået i sin smerte. Skal man da aldrig opmuntre en, der er ked af det? Jo, det skal du da. Men det kræver anstrengelse og koncentration at finde ud af, hvad den anden i virkeligheden har brug for. Vers 16. Hold sammen i enighed. Jeg regner med, at det drejer sig om menigheden. Og det kunne der siges rigtig meget om. Personligt tror jeg, at der er større fare for, at vi laver for mange splittelser på grund af uvæsentlige ting, end at vi kommer til at lave for få splittelser, og så har fællesskab med nogen, der fører vranglærer. Jeg tror, det første er en større fare. Skal du være enig og i samme menighed som en falsk kristen, der mener, at man skal bidrage med noget til sin egen frelse? Nej. Jesus alene frelser. Bør vi synge med på de sange, som vi aldrig selv havde valgt, fordi vi ikke bryder os om dem? Her taler jeg til mig selv. Ja, det synes jeg. Så er vi også medarbejdere på hinandens glæde. Stadig vers 16. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab. Jeg tror, det gælder både i menigheden og generelt. Nok, ja, begge dele. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender det, der hedder LinkedIn. Det er sådan lidt ligesom Facebook, men bare hvor det handler rigtig meget om ens job og karriere. Jeg får altid mindre værdskomplekser, når jeg går derind. For det hele handler om, hvordan man kan sådan fremstå selv meget perfekt, og hvordan vi jo skal gøre karriere, så vi opnår alverdens ting her i livet. Men vi er sat fri fra karriereræset. Gud kan sagtens velsigne os med høje stillinger, hvis det er det, han har lyst til. Det er der masser af eksempler på i Bibelen. Vi kan tage Josef eller Daniel. Men det er ikke noget, vi skal stræbe efter. Hvad kan den her verden tilbyde os af karriere og høje stillinger i menighed eller i værtsligt liv, som bare er på nogen måde tilnærmelsesvis sammenligneligt med den evighed, vi har i vente? Evigheden hos Gud er så meget større. Lad os fryde os over det og fastholde, at Kristus er vores stolthed og ikke vores karriere. Vers 17. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Og det er så den, jeg synes, der er ret relateret til at velsigne dem, der forfølger jer, velsigne og forband ikke. Nej, hvor er det svært. Nej, hvor er det svært. At være blevet bagtalt, eller gentagne gange være blevet modarbejdet på jobbet, at være blevet mobbet, at andre har gjort noget ondt mod dig, og så ikke at gøre gengæld. Umuligt, vil nogen af jer måske sige. Umuligt, hvis du har prøvet det, som jeg har prøvet. Hold fred med vedkommende. Åh, skidt. Det er ham, der skal give mig en undskyldning. Ja. Hvor er jeg inderligt taknemmelig for, at det er muligt for Gud. I skal lige bladre med mig om i kapitel 5. For der står et af de mest velsignede vers, som jeg kender. Kapitel 5, vers 10. Der står, for mens vi endnu var hans fjender, blev vi forliget med Gud ved, at hans søn døde. Kan vi elske vores fjender? Jeg tror, det hjælper, hvis vi beder Jesus om at forvandle vores sind over for vedkommende. Jesus kender til at elske sine fjender. Nemlig mig. Vi er snart færdige, men vi skal lige have det allersidste med. Vers 19-20. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede. For som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Det er nok lidt svært at forstå, det her med glødende kul og sådan. Dybest set handler det vist om, at vi skal gøre godt mod vores fjender, så de må skamme sig over det, de har gjort, så de må ryste de glødende kul af hovedet. Og så lyder det altså lidt mystisk, det her med, at Herren skal gengælde. Hvor blev kærligheden af i det? Hvis vi mennesker gengælder, så overreagerer vi. Altid. Sådan har det været lige siden kapitel 4 i Bibelen. Men det, som vi måske glemmer, er, at Gud er altid retfærdig, og han er altid god. Så han er i stand til at gengælde, uden at det bliver noget ondt. Allersidste vers. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Jeg synes, det er et tankevækkende vers, der sluttes af med her. Vi har syndernes forladelse i Kristus. Vi har herligheden i vente, og derfor kan vi slippe vores stræben efter at opfylde vores egen drømme eller vores egen stolthed. Men Satan lurer stadig ved døren. Han vil lokke os tilbage ind under det bedrag, og han er stærk. Han er stærkere end os. Så lad os være stærke ved nåden i Kristus, og ikke glemme den rigdom, vi har fået. Med vers 12. Vær glade i håbet om himlen, udholdende i trængslen, blandt andet under syndens magt, og vedholdende i bønden til ham, som har befriet os og ønsker at forvandle vores sind. Amen. Lad os bede. Kære Jesus, tak fordi vi har al himlens åndelige velsignelse i dig. Tak, at det sætter os fri fra at tjene os selv, vores eget begær, lyster og drømme, vores egen stolthed, at vi vil opnå noget her i livet. Tak, at det sætter os fri til at tjene dig. Jeg beder dig om, at du vil rette vores øjne mod dig og mod den rigdom, vi har i dig, så Satan ikke på ny får lullet os ind i bedraget. Amen.